Endi mana bolachalar baqiryapti. Men iltimos qilgan bo'lardim konsertga xalaqit bermaslik uchun. Shu bolachalar, jijilar, chaqaloqlar og'zini band qilib qo'ysalaringiz. Yo. Yo, to'g'ri, konsert ham tinch o'tadi, bolam qonni ham to'yadi. Ki konsertning nomi yengil.
Yengil. Yengil bo'lib chiqib ketasizlar. Akadan tashqari.
Ö, mazgi turing. Siz hazil tushunaman desiz, o'tiring. Kerakli joyda turavering. Nimaga yengil? Mana Farg'onada yengil burgerxona ochganmizda, konsertda 80% hazillar o'sha yerda yoziladi. Juda zo'r joy. O'tgan yakshanba tursam, bitta aka kirib keldi. Bo'lgan voqeani qarang, ustoz. "Ey, Elmurojon, qalays?" dedi. "Yaxshi," desam, "bitta gamburger qilib bering," dedi. "Bo'ldi, bo'ldi, aka." "Nima ish qilasiz?" desam, "GM da ishlayman," dedi. "Mashina chiqarasizmi?" desam, "Ha," "Bo'ldi, aka." Gamburgerni cho'tki qilib yoniga qo'ysam, "Nech pul bu?" dedi. "20 ming," desam, "Dey olib, kotlet yo'q-ku," dedi. Men aytdim, "Aka, eshitmadingizmi? Birinchi martadan kotletsiz chiqyapti burgerlar. Xohlasangiz narigi burgerxonada qo'yib berishadi." "Qo'yib berishadi, aka, qo'yib berishadi," dedi. "Desam nima deydi? Uyalmaysanmi?" deydi. "Mana shu territoriyada bitta sani burgerxonang bor ekan. Monopoliyani o'rnatib olganingni qara," deydi. "Uyalgan," deydi. "Tan narxi bo'lsa 5000 shu burgeringni," deydi. "20 mingdan ham sotadimi?" deydi. "Mayli, chetga sot 20 dan, o'zimiznikilarga 5-6 mingdan ur," deydi. "Tushunmadim, aka, nima o'ylayapsiz, nima baqiryapsiz?" desam, "Yo'q, men odamlardan eshitgan gaplarimni mana shu yerda ishlataman xolos-da," deydi. "Aka, bilasizmi, bitta aka kirib keldi-da, chiroyli kiyingan. Bitta aka chiroyli kiyingan. Assalomu alaykum," deydi. "Va alaykum assalom. Zur tanimadim," desam, "Tanimadingizmi?" dedi. "Yo'q," desam, "Aka, bir minut," dedi. Olib chiqdi-da, "Bu yangisi, bo'lgan voqea. Yangi qo'shiqchi biz," dedi. "Qo'shiqlar chiqarib qo'yganmiz, shunga," dedi, "ana PR-lariga yordam bering," dedi. "Ha, maqta beraymi?" desam, "Yo'q, yo'q, yomonlab berasiz," dedi. "Qanaqa qilib?" desam, "Shu buni qo'shig'ini eshitmanglar, bir tiyinga qimmat, diski men atvet qilaman, uchinchi videoda siz meni tutib olib urasiz," dedi. "Rostakasini uramanmi?" desam, "Haqiqiy urasiz." "Pulini ham berasizmi?" desam, "Pulini beraman, aka," dedi. "Aka, xohlasangiz, aka, pulini bersangiz, bundan zo'r variant bormi?" "Qanaqa?" dedi, "Tupuraman," dedi. "Mangami?" deydi. "Yo, sizga tupurib qo'ygan joyim bor," dedim. "Uni просто video qilib chiqarish pul turadi," dedim. "Dey, qaratdi, mana shu variant zo'r ekan," dedi. "Aka," dedi, "mana dizaynda akalar ham yaxshi, ha, siz bilan." "Ha," desam, "Shu akalardan ham tupurtirib bera olmaysizmi?" deydi. "Pulini ko'tarsangiz, ular ham tupuradi," dedim. "Bittasi 2 mingdan kamiga tupurmaydi olmas sizga." "Chunki ijod," dedim, "2 minglik tupurishga arziydi," dedim. "Qimmat basmi?" deyodi. "Endi nimasi qimmat, aka," dedim. "Uni," dedim, "siz uchun bitta ofis olamiz," dedim. "Plakatingizni chiqaramiz, MP3ni qo'yib, kechgacha tupurib o'tiramiz sizga." "Tochni teyadi," lekin. "Tochni teyadi. Og'iz ko'pirtiradigan ovqatlar yeymiz," dedim. "Bolalar chili-chili suv tashiydi," desam. "Kelishdi, aka, kelishdi. Beshtolingni zakilatni berib ketdi." Men aytdim, "To'xtang," dedim. "Rozimisiz?" desam, "Roziman." "Bo'ldi," dedim. "Faqat," dedim, "to'xtab qolish yo'q, dedim. Mana shunaqa bema'ni beta'sir qo'shiqlar chiqaraverasiz," dedim. "To'xtab qolmaysiz?" desam, "Yo, yo, yo, aka, nima deganingiz? Man," deydi, "drujbagacha bormoqchiman. Xalq tupurmaguncha to'xtash yo'q," deydi. Shu kunlarda qaysidir PR-chini basharasiga tupurib yuborgan videomiz tarqasa e'tibor bermanglar. Xo'p. Pulini olganmiz. Bitta qarshi chopqasizlar mana shunaqalarga. Qo'sh tirnog'i chiqib chopasizlar. Aka, yaxshimi? Sinfdosh, sinfdosh bo'lib kirganlar bormi? Baraka topinglar, baraka topinglar. Konsert oldin sinfdoshlar bilan ko'rishdingiz, ustoz. To'g'risini aytaman, 20 yil bo'pti. 20 yil deganda ko'rishdi. Tuvba qildim, u shunaqa o'zgarib ketishibdi. Sizlarda ham bo'ladimi? Tani bo'lmaydi. Bashara qop qora. Bet ugri bo'lib ketgan. Qorinlar chiqib mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Qizlar shu darajaga kelib qolgan. Hojona, nima u dadamni sinfdoshlarimi dedi. Tog'a o'tirgan ekan. Tog'a. Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz? Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamni ustidan kulishmasu, bet bor u, bet. Bashara bor u, pala tushunmaysizlar sizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Mana bashara mana shu yerda turibdi. Bet mana shu yerda turibdi. Chaqiringda luboylar Elmurod deylarda. Birinchi bet qarayapti. Chuchkurganda bor-u, bet bir-biriga besh tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kardi. Hozir agar beting bormi o'rta deganda stol ustiga ikkita betni qo'yardi. Shu deb bunaqa bo'lmaydi-da. O'zlaringga qaranglar, 20 yil hech qancha vaqt bas-u. Narroda salbda xola o'tirgan ekan. Ey sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb. Ha, sinfdosh! Qalay endi? Desam, Haqnazarov, o'qituvchingga shunadigan uyalmaysan? Dedim-da, qidiryapman. Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimni qidirasiz? Qidiryapman! Qidiryapman, birinchi muhabbat. Bo'ladi-yu, tan olinglar. Ha, bo'ladi. O'tiring, o'tiring. Kulgili joy kelgan. Ebta sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, "O'na" dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz. Ya'ni anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidlar esrasi? Ha? O'shani olib har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skori ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Yo'q, shunaqa chiroyli qiz edi. Oppoq, bel mashincha. Suv ichsa tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani sochlari jingil-jingili, yubka manatdan, paypog'i manatdan edi. Taqqillab yurardi. Shani 11 sinflar ham jinni bo'lib qolardi. Yo'q da anu. Yo'q. Bir katta xotin o'tiribdi. Borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiraman desam, qalaysa Elmurod deydi. Yaxshi desam, yoshligingda rosa xarapa deyna deydi. Tushunmadim, nima degani u dedi. Nima degani u desam, ana 8 martlarda deydi, bitta plasmassa gul bilan otkritka bersang olavergan ekanman deydi. Gapini hozirgina iPhone beryapti deydi. Men uni sevib yurgan paytim chinor daraxtiga yozgan edim. E plus xotinim o'tiribdi. Yo, bizni xotinlar bilasiz, bosh harfini top bo'lsa tamom. Oxiri. E plus U. Ten S deb yozgandim. Anuni gapini eshitib, yaxshi ham bizni chinorlar kesilib ketgani devordim. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha Xudo hammaga husn beradi o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmigan deb o'ylab qoldim. Yo'q, bu darajada bo'lmaydi-da, bu darajada bo'lmaydi-da. Ki, Bitti sınıfdaşımız keç geldi. Eslerizden mi daim keç geliyordu sınıfdaşımız bunlardı. 20 yılda keç geldi. Aldı gibi. Ya şunca yıl ötkenden yine keç geldi ne desem. Ya işten ruhsat verişmedi dedi. Katta işleyipsen desem pazar neydi dedi. Kanca buldu kirgen ingetsen bir ay dedi. Ne oldu katta işleyen sen desem tez yordam dedi. Dıt. Şunu yonga karasam. Akele. Dikkat kılasılar. İltimas kılama. Dikkat kılasılar şu cahaya. İşiden lap kirk geldi. Lou, lunch kirib keldi. Mana shunday u ana botox qilingan lab ekan. Batta unaqalar yo'q. Uni tushuntiraman, tushunmadi. Botox nimaligini. Mana qo'lingizni shimarasiz u tayyor deb. Shu lou de shimarilgan variant ekan. Ichiga suyuqlik qaydalar ekan, ha? 32 ta tishni bittalab yechtirib, botkagada tish qatirib chiqibdi. Mano burunni oldirib tashabdi. O'rniga boshqa burun qo'ydiribdi. Xudo bergan qoshni bittalab terib, Xitoy bergan qalam bilan bitirib chizib chiqibdi. Endi kiprikni ko'rsiz, sigirda ham bunaqa kiprik yo'q-da. Qosh bilan kiprikni orasini yirtib, nima deydi shunaqani qizlar? Endi bir-biriga torttirar ekan, "Rashni ishmeshni ekka" degar ekan, xolos. Keyin qarayapman, manatdagi bir tomoqdagi jirlarni olib manatga haydatibdi. Bor ekan-a? Battagini baqa haydatibdi. Mashinada turibdi. Batta jirni nima qildi ekin desam, orqaga qayda. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, buni hali nayniyapti demaylaru, orqa boru. Ko'rpa taklilgan jovonga o'xshab qolgan. Aka qo'rg'ani oldirib tashlashyapti ekan. Bor ekan-a? Qo'rg'ani oldirib, korset taqsa bel ingichkalashar ekan. Oxiri jahlim chiqib ketib, "Ey" dedim. "Shularga pul sarflaganmisan?" desam, "Ha, nima kerak bor shuncha rasxo?" Jamshid desam. "Elmurod, men Jamshid basman" dedi. "Men sinfdoshing Malikaman" dedi. Jamshid qani dedi. Ona. Jamshidga qarayman, Malikaga qarayman. To'g'risini aytaman. Jamshid Malikani oldi, Malikalar deb turibdi dedi. Ki aytdim, "Sen menga qara Malikani. Bu" dedim. "Mana Sparkka" dedim, "Mers rulini qo'yganimni, u Mers bo'lib qolmaydi" dedim. To'g'ris. Eshikni oq-qora qilib kraska qilib chiqqaysiz, zebra bo'lib qolmaydi. Yig'ishtir dedim. Bu ertaga og'ritadi dedim. Og'riydi-da 5-6 yildan keyin. Ki dunyodagi eng zo'r dori bor bizning bosh homiyimiz mana Bioparadise. Tabiiy shifobaxsh dori. Aytdim, mana shu Bioparadise dorisini ichsang ham dedim, ikkita dorimni ichinga tushatdi, vaziyat chatoq qaytdi deb chiqib ketadi. Yig'ishtir dedim. Buna qilma deb turib, shunday qarasam, endi bunisiga mazza qilib borasizlar. Hammani ichida, har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Eslingizga tushsa qarsak cholasizlar. Faqat to'g'ri bo'lsa qarsak cholasizlar. Unaqa to'xtang, shoshasiz. Ishlaysiz bormi deyman. Bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa o'ltirib qas ikkinchisi. Bitta bo'ladi. Kimligini aytayapman? Ano o'qituvchi kelmay qolsa yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdosh bor. Esladilaringizmi? Yomon mazgitdi. Alo, o'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuni yozinglar desa, "Ustoz, uy vazifani so'ramadingiz-ku" deydigan bo'ladi. Eslayapsizmi? "Payshanba kuni hamma 2 kilodan metall olib kelsin" desa, "Ustoz, 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi?" Alo, dars tugaganda "Endi chiqib ketaman" desangiz, "Ustoz, bitta savolim bor edi" deydigan bola. Gültay'a kim nasıl tıpırdı etse, mayte, deyip duruyordu yan bala. Uşa duruptu. Oldu gibi ordumdu. "Kale sen" dedim. "Yaşı" dedi. "Ne meş kıl yapsan sen?" "Fotograf" dedi. "Studiya mı var mı?" desem, "Yo" dedi. Çorrahalarda dedi.
Şiini topsa dedim. Sanki şu zor dedim.